Donyor 7-chi bob. Bobil shohi Belshazar hukmronligining 1-chi yilida Donyor bir tush ko'rdi. U ko'rgan tushi haqida shunday yozdi.
Men tushimda bir vahiy ko'rdim. Osmonning to'rt tomonidan esayotgan qattiq shamol ulkan bir dengizni to'lqinlantirayotgan edi. O'sha dengizdan bir-biriga o'xshamaydigan to'rtta bahaybat maxluq chiqdi. Birinchisi sherga o'xshagan edi. Uning burgut qanotlariga o'xshagan qanotlari bor edi. Men maxluqni tomosha qilib turgan edim. Birdaniga qandaydir bir kuch uning qanotlarini uzib tashladi. O'zini esa ko'tarib, odamzodga o'xshatib, ikki oyog'ida turg'izib qo'ydi. O'sha maxluqqa inson ongi berilgan edi. Ikkinchi maxluq ayiqqa o'xshar edi. U og'ziga 3 ta qovurg'a suyaklarini tishlab olgan edi. U hamla qilishga shaylana boshlaganda, unga shunday buyruq berildi. Qani ol, to'yguningcha go'sht yegin. So'ng qoplonga o'xshagani paydo bo'ldi. Bu maxluqning 4 ta boshi va orqasida qush qanotiga o'xshagan 4 ta qanoti bor edi. Unga hukmronlik qilish huquqi berilgan edi. Bundan keyin tundagi vahida men qo'rqinchli, dahshatli va benihoya kuchli bo'lgan 4-chi maxluqni ko'rdim. U o'z qurbonlarini temir tishlari bilan g'ajib, parchalab tashlardi. Qoldiqlarini esa oyoqlari bilan bosib ezardi. Uning 10 ta shoxi bo'lgani uchun u oldingi maxluqlardan ajralib turar edi. Men maxluqning shoxlarini tomosha qilib turganimda, ularning orasidan o'sib chiqayotgan yana bir shoxchani ko'rdim. Unga joy berish uchun oldingi 10 ta shoxdan 3-tasi tak tugi bilan uzilib tushdi. Bu yangi o'sib chiqqan shoxning inson ko'zlariga o'xshagan ko'zlari va takabburona gapiradigan og'zi bor edi. Men taxtlarning joy-joyiga o'rnatilganini tomosha qilib turdim. Azaliy nuroniy o'z joyiga o'tirdi. Uning kiyimi qorday oq, sochlari esa oppoq momiqda edi. Uning taxti otashin alanga, taxtining g'ildiraklari lovullagan olov edi. Uning huzuridan olovli daryo oqib chiqdi. Minglar unga xizmat qilar edi. Million-millionlar uning amriga muntazir edi. Sud majlisi boshlandi. Hamma kitoblar ochildi. Kichkina shohning kibrlanib shang'illashi mening e'tiborimni tortgan edi. Men uni tomosha qilayotganimda o'sha 4-chi maxluq o'ldirildi. Uning jasadi olovga tashlanib, kuydirib yuborildi. Qolgan maxluqlarga kelsak, ularning hukmronligi yo'q qilindi. Ammo hayotlari ma'lum bir vaqtgacha saqlab qolindi. Tunda kelgan o'sha vahida men osmon bulutlarida kelayotgan inson qiyofasidagi bir zotni ko'rdim. U azaliy nuroniyning oldiga keldi. Unga hukmronlik, ulug'vorlik va shohlik berildi. Barcha xalqlar, elatlar va urug'lar unga bo'ysunishdi. Uning hukmronligi bitmas-tuganmas, abadiy hukmronlikdir. Uning shohligi hech qachon buzilmaydi. Men ko'rgan bu vahiy yuragimga g'ulg'ula solib, allanechuk vahimaga tushirgan edi. Men taxt yonida turganlarning bittasiga yaqinlashib, bularning hammasini tushuntirib berishini so'radim. U menga vahiyning ma'nosini ochib, dedi.
Sen ko'rgan 4 ta maxluq bu yer yuzida hukmronlik qiladigan 4 ta shohlikdir. Ammo Xudoyi taolloning azizlari shohlikni qabul qilib, unga to abad ega bo'ladilar.
Men 4-chi maxluq haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlar edim. Chunki u boshqa maxluqlardan ajralib turar edi. temir tishlari va bronza changallari bo'lgan bu badbashara maxluq qurbonlarini g'ajib tilkapora qilar, qoldiqlarni bosib ezardi. Uning boshidagi 10 ta shoxi, ayniqsa yangi o'sib chiqqan shoh meni juda qiziqtirib qolgan edi. O'sha shoh o'sib chiqayotganda o'rnidagi 3 ta shoxni tushirib yuborgan edi. Ko'zlari va kibrlanib gapiradigan og'zi bo'lgan bu shoh boshqa shoxlarga qaraganda ko'proq ahamiyatga egaday bo'lib ko'rinar edi. Bundan tashqari Vahida, men o'sha shohning Xudoning aziz xalqi bilan jang qilayotganini va ularni yengayotganini ko'rgan edim. Shu orada azaliy nuroniy kelib, o'zining azizlari foydasiga hukm chiqardi. Xudoi taoloning aziz odamlari uchun shohlikni o'z tasarrufiga olish vaqti yetib kelgan edi. Suhbatdoshim menga shunday dedi.
4-chi maxluq bu yer yuzida hukmronlik qiladigan 4-chi shohlikning timsolidir. Bu shohlik boshqa shohliklardan ajralib turadi. U butun dunyoni g'ajib, ezib, parcha-parcha qiladi. Maxluqning 10 ta shohi shohlikni boshqaradigan 10 ta hukmdordir. Keyinchalik taxtga yangi bir hukmdor o'tiradi. Bu hukmdor oldingi 10 ta hukmdordan ajralib turadi va 3 ta hukmdorni taxtdan tushiradi. U kufur ketib, Xudoi taolloning azizlarini ayovsiz ezadi. Muqaddas bayramlar va qonunlarni o'zgartirishga urinadi. Xudoning aziz odamlari 3,5 yil davomida o'sha hukmdorning zulmi ostida bo'ladilar. Bu muddat tugagach, samoda sud majlisi boshlanadi. Zolim hukmdor taxtdan tushirilib, butunlay yo'q qilinadi. Xudoi taoloning azizlariga esa shohlik, hukmronlik va yer yuzidagi barcha saltanatlarning ulug'vorligi beriladi. Hamma hukmdorlar ularga bo'ysunib, xizmat qiladilar. Ularning shohligi abadiy shohlik bo'ladi.
Ko'rgan eshitganlarim mana shudir. Bu tushimdan shu qadar vahimaga tushgan edimki, rangimda rang qolmagan edi. Ammo bular to'g'risida og'iz ochmay, hammasini ichimga yutdim.